Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya kabiri. Dawidi yimikwa n'Abayuda. Hanyuma y'ibyo Dawidi agisha Uwiteka inama ati, mbese nzamuke njye mu mudugudu umwe mu y'Abayuda? Uwiteka aramubwira ati, zamuka. Dawidi ati, njye he? Aramusubiza ati, i Heburoni. Nuko Dawidi azamukana n'abagore be bombi Ahinowamu w'i Yezereli na Abigayili wari muka Nabali Umunyakarumeli. Kandi n'abantu bari kumwe na Dawidi bose arabazamukana, umuntu wese n'abo mu rugo rwe, batura mu midugudu y'i Heburoni. Bukeye Abayuda baraza bamwimikishirizayo amavuta kugira ngo abe umwami w'umuryango w'Abayuda. Bukeye babwira Dawidi bati, Abiyabeshi y'i Galeyadi nibo bahambye Sawuli. Nuko Dawidi atuma intumwa ku Abiyabeshi y'i Galeyadi arababwira ati, muragahirwa n'Uwiteka kuko mwagiriye shobuja Sawuli imbabazi mutyo mukamuhamba. Nuko rero Uwiteka abagirira imbabazi n'umurava, nanjye nzabitura iyo neza kuko mwagize mutyo. Nuko none mugira amaboko mu b'intwari kuko shobuja Sawuli yapfuye, kandi abo umuryango w'Abayuda banyimikishije amavuta ngo mbe umwami wabo. Abagaragu ba Sawuli n'aba Dawidi barwana. Bukeye Abuneri mwene Neri, umugaba w'ingabo za Sawuli, yari yarajyanye Ishibosheti mwene Sawuli, aramwambutsa mujyana i Mahanayimu. Amwimikirayo ngo abe umwami w'i Galeyadi n'uw'Abashuri n'uw'Iyezereri n'uw'Abefurayimu n'uw'Ababenyamini n'uw'Abisirayeli bose. Kandi Ishibosheti mwene Sawuli yari amaze imyaka 40 ubwo yimaga muri Isirayeli, amara imyaka 2 ari ku ngoma. Ariko umuryango wa Yuda wayobokaga Dawidi. Kandi igihe Dawidi yamaze i Heburoni ari umwami w'umuryango wa Yuda ni imyaka 7 n'amezi 6. Bukeye Abuneri mwene Neri n'abagaragu ba Ishibosheti mwene Sawuli barimuka bava i Mahanayimu bajya i Gibeyoni. Yowabu mwene Seruya nawe n'abagaragu ba Dawidi barasohoka bahurira nabo ku kidendezi cy'i Gibeyoni, bicara hasi, bamwe hakurya y'icyo kidendezi abandi hakuno yacyo. Abuneri abwira Yowabu ati, ndakwinginze abasore bahaguruke batwiyerekere. Yowabu ati, nibahaguruke. Nuko barahaguruka barababara. Abo mu ruhande rw'Ababenyamini n'abagaragu ba Ishibosheti mwene Sawuli baba 12, kandi abo mu ruhande rwa Dawidi nabo baba 12, bahera ko barasakirana. Umuntu wese asingira umutwe wa mugenzi we, batikagurana inkota mu mbavu, bacurangukiraho icyarimwe. Nicyo cyatumye aho bahahimba Herikati Hasurimu hari Gibeyoni. Uwo munsi haba intambara ikomeye cyane. Abuneri n'Abisirayeli baraneshwa bahunga abagaragu ba Dawidi. Kandi bene Seruya batatu bari bahari ni baba, Yowabu na Abishayi na Asaheli. Kandi Asaheli uwo yari nyakayaga nk'isirabo yo mu gasozi. Nuko Asaheli akurikira Abuneri, agenda adakebakeba iburyo cyangwa ibumoso ngo ateshuka Abuneri. Abuneri akebutse inyuma aravuga ati, Asaheli we, mbega ni wowe? Nawe aramusubiza ati, nije. Abuneri aramubwira ati, gani iburyo aho cyangwa ibumoso ufate umusore umwambure intwaro ze. Ariko Asaheli yanga kumuvirira. Abuneri yongera kubwira Asaheli ati, nyura hirya winkurikira. Mbese nagutsinda ha, waba uzize iki? Uretse ibyo nakubita n'amaso nte na Yowabu mwene so. Ariko yanga guteshuka. Nicyo cyatumye Abuneri amutikura umuhunda w'icumu rye ku nda rigahinguka inyuma. Asaheli yikubita hasi agwaho. Abantu bageze aho Asaheli yaguye barahagungirira. Ariko Yowabu na Abishayi bakurikira Abuneri. Bageze ku musozi wa Ama uteganye n'Igiya mu nzira ijya mu butayu bw'i Gibeyoni, izuba ribarengeraho. Nuko Ababenyamini bateranira kuri Abuneri baba umutwe umwe, bahagarara mu mpinga y'umusozi. Abuneri ahamagara Yowabu aravuga ati, mbese inkota izahora ibaga iteka? Ntuzi ko amaherezo yabyo azaba umubabaro usharira? Ariko uzageza he kudategeka abantu ngo barekeraho gukurikirana bene wabo? Yowabu aramusubiza ati, ndahiye Imana ihoraho, iyaba utavuze iryo jambo abantu bajyaga gukesha ijoro umuntu wese agikurikiranye mwene se. Nuko Yowabu avuze ikondera, abantu bose barahagarara, ntibakomeza gukurikirana Abisirayeli cyangwa kubarwanya ukundi. Nuko Abuneri n'ingabo ze bagenda ijoro ryose, banyura muri Araba, bambuka Yorodani, banyura i Bitironi yose, basohora i Mahanayimu. Yowabu nawe aragaruka arorera gukurikira Abuneri. Amaze guteranya abantu bose, mu bagaragu ba Dawidi haburamo abantu 19 na Asaheli. Ariko abagaragu ba Dawidi bari banesheje Ababenyamini n'ingabo za Abuneri, kandi bishema abantu 360. Nuko baterura Asaheli bamuhamba mu mva ya se i Betelehemu. Yowabu n'ingabo ze bahera ko bagenda ijoro ryose bucya bageze i Heburoni.